Novinárin. Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. U narednim minutima o napisima svetske štampe i budućnosti Turske posle apsolutne pobjede vladajuće partije Pravde i razvoja na parlamentarnim izborima. Dok se čekaju novi detalji zvanične istrage o padu ruskog aviona iznad Sinajskog poluostrava, egipatski predsjednik Abdul Fatah al-Sisi odbacio je tvrdnje ogranka Islamske države da su oni odgovorni za rušenje A321. Takva propaganda Islamske države oko nesreće jedan je od načina da se naruši stabilnost i bezbednost kao i imidž Egipta, rekao je Sisi za BBC. Verujte mi, situacija na Sinaju, posebno na ovom ograničenom području, je pod našom kontrolom i svi koji su zainteresovani dobrodošli su u istrazi, dodao je egipatski predsjednik. Stručnjaci kažu da su tela i krhotine aviona rasute na veoma širokom području. Prethodno je direktor Američke nacionalne obaveštajne službe James Clapper rekao da ne isključuje učešće Islamske države u incidentu, ali da misli da je to malo verovatno. A izvršni direktor Kogalimavije Aleksandar Smirnov da je avion pao zbog spoljnih faktora, a ne zbog tehničkog kvara ili ljudske greške. I analitičari su odbacili tvrdnje da je avion mogla da obori Islamska država jer je leteo na visini od 9000 metara, međutim nisu isključili mogućnost da je bomba podmetnuta u avionu. Nastavljaju se akcije ruske avijacije nad Sirijom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je izvelo napad na oblast kod drevnog grada Palmire, ali da su ruski piloti vodili računa da ne pogode arheološka nalazišta. Moskva je također demantovala da su njene vazduhoplovne snage bombardovale bolnice u nekoliko naseljenih mesta u Siriji, ističući da medicinske ustanove koje se pominju u zapadnim medijima zapravo i ne postoje. Istovremeno u Londonu je Britanski komitet poslanika objavio da Britanija ne bi trebalo da proširi vazdušnu kampanju protiv boraca Islamske države sve dok ne budu jasne strategije za poraz ekstremista. Ta objava predstavlja udarac za britanskog premijera Davida Camerona koji je rekao da želi da učini više po pitanju borbe protiv Islamske države i zatraži odobrenje parlamenta za napade u Siriji, ocenio je Reuters. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da dolazak 50 pripadnika američkih specijalaca kao savjetnika sirijskoj opoziciji ne znači da će prekršiti obećanje da u Siriju neće slati kopnene trupe. Imajte na umu da smo već upotrebili specijalne snage i ovo je zapravo samo produženje onoga što već radimo, pojasnio je Obama u intervju za NBC Nightly News. Bio je to prvi njegov komentar od kako su u petak Sjedinjene Američke Države objavile da će u Siriji rasporediti pripadnike specijalne snaga. Dok predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu stižu čestitke od premijera Grčke, Nemačke i lidera palestinskog pokreta Hamas za pobjedu na nedavno održanim parlamentarnim izborima, posmatrači OEBS-a navode da su oni bili nepravedni. Kako prenosi Euronews, šef delegacije Andreas Gross smatra da je tokom predizborne kampanje bilo mnogo zastrašivanja i nasilja. Kaže, strah je neprijatelj demokratije i neprijatelj slobodnog izbora. Bela kuća je saopštila da je duboko zabrinuta zbog pritisaka i zastrašivanja novinara tokom izbora u Turskoj. Vašington je apelovao na Ankaru da podrži univerzalne demokratske vrednosti, a prema zvaničnim rezultatima Turska vladajuća partija Pravde i razvoja osvojila je apsolutnu većinu, stekavši čak 325 od mogućih 550 mesta u parlamentu, piše Guardian. A kakve promjene donosi ovaj rezultat Turskoj? Pitali smo dopisnika turske N televizije iz Strasbura, Kajhana Karačija.
Gospodine Karači, da li ste iznenađeni rezultatima izbora i zašto su oni važni za budućnost Turske?
Yeah, these results are completely surprised for everybody, including.
Rezultati izbora iznenađujući su za sve, uključujući i vladajuću partiju Pravde i razvoja Recepa Tayyipa Erdogana, jer ispitivanja javnog mnjenja nisu predviđala takav ishod. Znali smo da će Erdoganova partija dobiti većinu, ali smo svi razmišljali o mogućim koalicijama. Želim da podvučem da je ovo pobjeda najjačeg čovjeka u Turskoj, jer je Erdogan dobio apsolutnu većinu u parlamentu. Iako iz AKP-a kažu da je ovo pobjeda demokratije, da će svi biti uključeni u politički život, oni tako ne misle. U zemlji se strahuje od slivanja moći u ruke jednog čovjeka koji želi da transformiše zemlju u predsjednički režim. Aktuelni premijer Ahmet Davutoglu je rekao da će voditi inkluzivnu politiku u svim sferama turskog života, ali pitanje je kako će se to razvijati, jer autoritativni signali iz ove partije dolaze još od 2013. Ostaje da vidimo šta će biti pravi rezultat političke situacije u Turskoj.
Pro-Kurdish National Democratic Pro-Kurdska narodna demokratska partija dobila je manje podrške birača nego na prethodnim izborima u junu ove godine. Kako to objašnjavate?
Na ovim izborima imamo dva velika gubitnika. Najveći je nacionalistička partija koja je sa 80 mesta u parlamentu spala na 40. Drugi gubitnik je pro-kurdska partija. Oni jesu prešli cenzus i omogućili ulazak u parlament, ali je to za sada samo 10 poslanika. Znamo da je ta partija dosta povezana sa Radničkom partijom Kurdistana. Tokom kampanje nisu želeli da osude terorističke napade za koje je PKK preuzela odgovornost, što je sve uticalo na ovakav rezultat. Zanimljivo je da na jugoistoku Turske, gde živi kurdska populacija, ljudi nisu za njih glasali. To je jedno od objašnjenja što su za nekoliko meseci izgubili 3 poslanika u parlamentu.
Do you think will Turkey... Da li Turska ostaje podijeljena i posle ovih izbora? Šta će se desiti sa političkim podjelama u društvu?
Naravno, imat ćemo i dalje tu podelu na dva bloka, jedan konzervativni koji se svodi na nacionalizam i drugi sekularni koji je, nažalost, veoma podeljen unutar sebe. Partija Pravde i razvoja koja je dobila izbore i to apsolutnu većinu u parlamentu morat će da pokaže kako će upravljati tom situacijom. Tačno je da postoje velike tenzije u zemlji, tako da gospodin Erdogan ima dve mogućnosti. Jedna je da nastavi sa politikom jednog i najjačeg čovjeka, a druga da pokuša da nađe put pomirenja unutar višenacionalne populacije.
Yes, you mentioned that Turkey will... Pomenuli ste da će Turska doživjeti velike promjene na unutrašnjem planu. Šta će biti sa spoljnom politikom?
The foreign policy issues will depend not only from...
Spoljna politika zavisit će ne samo od Turske, već i od rata u Siriji i situacije u Iraku. U interesu Turske je da se rat u Siriji završi što pre, jer je Erdogan otvoreno protiv Asadovog režima. S druge strane, tu je izbeglička kriza. Turska je već primila preko 2,5 miliona sirijskih izbeglica. Neki od njih žele da napuste Tursku i odu na sever Evrope, a to je dodatni problem. Postoje i ekonomski izazovi o kojima se mnogo ne priča, a turska ekonomija beleži pad zbog ekonomske krize u Evropi i na Bliskom istoku. Ne treba zaboraviti kurdsko pitanje. Erdogan je počeo da rešava to pitanje direktnim i tajnim pregovorima sa PKK, ali je isto tako i prekinuo pregovore uoči junskih izbora. Treba videti da li će ih sada obnoviti. To je veoma važno jer je posle 7 godina prekida vatre u posljednjih nekoliko meseci PKK izvela više napada u Turskoj.
As corresponding from France, kao dopisnik iz Francuske, šta mislite kako će izgledati budući odnosi Brisela i Ankare?
Well, you know that Turkey officially a candidate country to the EU.
Turska je zvanično kandidat za članstvo u EU, ali ta kandidatura stoji već 10 godina. Evropskoj uniji nije u interesu da pregovore ubrza. Zbog toga su reformski procesi u Turskoj zaustavljeni. Međutim, izbeglička kriza otvorila je novu eru u dijalogu između Evropske unije i Turske, koja ide na ruku Erdoganu i turskoj vladi. Evropa je sada prestala da kritikuje Tursku jer joj je prioritet da sa Turskom reši izbegličku krizu. Na primjer, izveštaj o napretku Evropske komisije, koji je trebalo da bude objavljen sredinom oktobra, odložen je za posle izbora. Evropska unija nije htjela da ometa Erdogana u predizbornoj kampanji, jer je izveštaj o napretku pun kritika o radu njegove partije. To su stvari koje su pre u odnosima Brisela i Ankare bile nezamislive. Mogli smo da čujemo da pojedini izvori u EU pokušavaju da migrantsku krizu povežu sa turskim evropskim integracijama, kao što je otvaranje određenih poglavlja.
Dakle, mislite da bi evropske integracije Turske mogle da budu ključni uslov Ankare za primjenu sporazuma o rešavanju izbegličke krize?
Da, ova izbjeglička kriza postala je neka vrsta nezvaničnog poglavlja u odnosima Evropske unije i Turske. Trenutno je to pitanje na stolu. Mislim da će sa prijemom izbjeglica Turska otvoriti novo poglavlje sa Evropom. Činjenica je da Evropska unija nije ono što je bila pre 10 godina, ali da ni Turska nije više zemlja koja je započela proces pregovora sa Evropskom unijom 2005. U turskom društvu više ne postoji takav entuzijazam za Evropom kao pre 10 godina. Na mom primjeru to izgleda ovako. Nekada sam pokrivao sve što ima veze sa Evropskim parlamentom, a danas čak i izveštaj tog parlamenta o Turskoj nije vest u turskim medijima. Zbog toga je turska vlada dosta fleksibilna u pregovorima sa Evropskom unijom.
Mr. Karači, thank you for... Gospodine Karači, hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
Thank you.
Hvala i vama.
Slušali smo Kajhana Karačija, dopisnika N Turske televizije, koji je nam se javio iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, nastavljamo pregled domaće štampe i u studiju Čedomir Savković, sa vama bio u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Čedo, dobar dan.
Dobar dan.
Odjeci turskih izbora i u domaćoj štampi.
Pa naravno, i evo da krenemo u ovom pregledu štampe od dnevnog lista Danas, to je na 14. strani, gde piše da je turski predsjednik Erdogan apelovao na ceo svet da poštuje izborni rezultat, kao i apeli, tu su i apeli na naciju da bude ujedinjena usled nekih velikih zavera koje se, kako je rekao, kuju u zemlji. Od uvek sam govorio, jedan narod, jedna zastava, jedna otadžbina, jedna država. Eto, malo da se dotaknemo još te teme. Dnevni list Politika, evo što sam ja ovde izdvojio, jedna dugo aktualna tema koja se nadovezuje na smanjenje plate i penzije. Penzioneri su pisali MMF-u i od vašingtonskih finansijera se očekuje da zaštite penzije kao neotuđivi deo stečene imovine, naglašava se u poruci penzionera. Dakle, to je rekao Milan Nenadić, predsjednik Saveza penzionera Vojvodine i potpredsjednik Saveza penzionera Srbije. Oni se, eto, još uvijek
pitanje koliko se to
bore,
imati
da,
efekta.
Bore se za svoja prava, dakle, da prosto to pravo bude neotuđivo.
Da.
Što je, mnogi kažu, opravdano. Iz Politike sam još izdvojio i intervju sa Lazarom Mirkićem, ambasadorom Bosne i Hercegovine u Srbiji. On kaže da ljudi loše žive, bez obzira na to da li su Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Još dodaje, Dodik bi vrlo rado odustao od onog referenduma koji najavljuje često, ukoliko bi kroz pregovore mogao da ostvari ciljeve za koje smatra da su neophodni Republici Srpskoj. E sad da se nadovežemo i na predsjednika Republike Srpske, Dodika. Na istoj strani, evo ispod ovde piše, Dodik je podneo tužbu protiv sebe samog, koji su razlozi, o tome piše stalni dopisnik iz Banja Luke. Predsjednik vladajuće partije i predsjednik Republike Srpske podneo je nadležnom tužilaštu prijavu protiv sebe kao predsjednika Republike Srpske na osnovu iznesenih javnih optužbi za navodni kriminal, pa da se sve to sad proveri,
ja,
da se utvrdi šta je i kako je. Dnevni list Blic, opet jedna domaća tema o najavljenim povišicama plate i penzije i o jednoj pomoći koja se najavljuje za prosvetare. MMF je odobrio povećanje plate i penzije radnicima u prosvetni i jednokratna pomoć. Svaki prosvetar trebao bi da dobije po 6.000 dinara. Dakle, vlada Srbije dobila je zeleno svetlo za povećanje plate i penzija, ali će se odluka o iznosu znati u narednih 7 dana.
I neće se verovatno za sve zaposleni u javnom sektoru odnositi na isto.
Neće, da.
Čim prosvetari
oni će dobiti
to
malo više i bunili su se u zadnje vreme. I ono s čim se namjeravao da završimo, Večernje novosti, 14. strana, jedna kulturna tema, opet se vraćamo u Bosnu i Hercegovinu, osveštan kamen temelja za izgradnju replike rodne kuće velikog pisca Branka Ćopića, on se vraća u svoje rodno selo u Hašane, mislim po znacima navode naravno. Ozvaničen je početak izgradnje spomen kompleksa pod nazivom Bašta Sljezove boje. Rekonstrukciju i izgradnju te replike finansira ambasada Azerbejdžana.
Čedomire, hvala. Bio je ovo Čedomir Saković za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.